نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep decembrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo, ki je zadnja v letu 2014. Danes bomo slišali izjavo za javnost o papeževem obisku v Evropskem parlamentu, ki jo je pripravilo Evropsko jezuitsko združenje za begunce v sodelovanju z nemškim, angleškim, francoskim, italijanskim in malteškim jezuitskim združenjem za begunce. V drugem delu boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Sledi izjava za javnost ob obisku papeža Frančiška v Evropskem parlamentu v Strasburu, ki jo bo prebral direktor jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji, pater dr. Robin Schweiger.
O priliki govora papeža Frančiška pred Evropskim parlamentom v Strasburu 25. novembra jezuitsko združenje za begunce poziva evropske države, da ostanejo zveste eni izmed osnovnih vrednot podpore Evropske unije s tem, da pokažejo konkretno solidarnost s priseljenim in beguncem in jim zagotovijo popolnoma usposobljeno skupno iskanje in reševalne akcije v Mediteranu. Nedavno je bilo ugotovljeno veliko pomankanje evropske solidarnosti s tistim, ki si rešujejo življenja, kakor tudi solidarnosti med državami Evropske unije. Begunci in priseljenci so redko deležni sočutja kot človeška bitja v potrebi in odgovornost za njihovo varstvo je že skoraj pozabljena. Za eno leto je Italija prevzela odgovornost za nadzor mednarodnih voda v Mediteranu in reševanje begunskih čolnov v težavah. Italijanska morska operacija Mare Nostrum je rešila več kot 140 tisoč ljudi. Končno letos 1. novembra Evropska unija prvi sprožila usklajen odgovor na izziv priseljenih migrantov preko Mediterana in Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Operacija Triton, ki jo vodi Evropska mejna agencija Frontex, deluje samo v obsegu 30 morskih mil od italijanske obale. Ima tretjino proračuna od operacije Mare Nostrum in znatno manj sredstev. Izgleda, da je za Evropo važnejše varovanje meja kot reševanje človeških življenj. Pater Camillo Ripamonti, direktor jezuitskega združenja za begunce Italije Centro Stalli, pravi, da se mora evropski voditelji in državljani vprašati, ali je celina trdosrčnih in sebičnih narodov v resnici še območje svobode in pravičnosti? V svetu, kjer smo vsi lahko pravočasno obveščeni, se Evropa pretvarja, da ne vidi beguncev, ki iščejo varstvo v okviru svojih meja. Tisti, ki umrejo v Mediteranu ali v Črnem morju, ki skušajo doseči Romunijo. Izgleda, da je reševanje življenj predrago in da je zagovarjanje človekovih pravic nekaj, česar si ne moremo nič več privoščiti. Vprašamo se, ali je to Evropa, ki si jo želimo. Težave in stiske, s katerimi se soočajo prosilci za azil, pa se ne končajo, ko prispejo v Evropo. Z besedami Karol, sirske prosilke za azil v Italiji. Naše človeške pravice in dostojanstvo so prepogosto poteptani, s kakršno brezbrižnostjo nas obravnavajo. Tu v Italiji so mnogi izmed nas ušli grozi, vendar se še vedno ne počutimo varne. Pater Jean-Marie Carrier, direktor Evropskega jezuitskega združenja za begunce, pravi, da je to v resnici vprašanje moralne integritete. Papež nas opominja, da je pomoč migrantov osrednji del krščanske tradicije. Še važnejše pa je, da bi morala biti naša solidarnost razširjena preko tega, da nudimo preganjenim ljudem varen življenjski prostor. Prava gostoljubnost gre dlje od tolerance in mora vedno pomeniti članstvo v občestvu. Evropsko jezuitsko združenje za begunce poziva ustanove Evropske unije, da dejansko vzdržujejo vrednote solidarnosti in po besedah papeža Frančiška gradijo kulturo sprejema in solidarnosti, v kateri ne bodo nikomu rekli, da je nekoristen, neprimeren ali neuporaben. Posebno pozivamo Evropsko unijo, da dodeli potrebna sredstva, da se ustanovi Evropska morska reševalna služba, da razvije vrste strategij za varne in legalne načine pridobivanja zaščite v Evropi, ki bi zadovoljile potrebe različnih vrst oseb, ki bežijo zaradi kršenja človekovih pravic, vojn, nasilja in drugih nevarnosti, da ne bodo nič več prisiljeni tvegati svoja življenja v čolnih, neprimernih za plovbo po Mediteranu. ponovno oceniti tako imenovani dublinski sistem in zagotoviti, da prosilci za azil ne bodo več prisiljeni prositi za zaščito v deželah z azilnim sistemom, ki se ne skladajo z evropskimi standardi. Berlin, Bruselj, London, Pariz, Valeta, 24. novembra 2014. To je bila izjava za javnost Evropskega jezuitskega združenja za begunce ob obisku papeža Frančiška v Strasburu.
Samo miru so zapeli pevski zbori Škofijske klasične gimnazije. Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Ob 34. obletnici ustanovitve jezuitskega združenja za begunce je vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Adolfo Nikolas, skupaj s tiskovnim predstavnikom svetega sedeža, patrom Federikom Lombardijem, na papeški univerzi Gregorjana spregovoril o begunski tematiki. Vse države in državljane je pozval, naj odprejo svoja vrata beguncem, saj je to evangelska drža gostoljubnosti v dejanju. Prav gostoljubnost je dejanje, ki povzroči medsebojno spoštovanje med tujcem in gostiteljem. Sili nas, da odpremo vrata, da si podelimo hrano, prostor in spoznanja, tako v dobrih časih, kakor tudi v manj dobrih časih, ko se soočamo z omejitvami. Vsi morajo biti sprejeti, ne zato, ker smo del specifične družine, ali rase, ali verske skupnosti, ampak ker smo ljudje, ki zaslužijo spoštovanje, je izjavil vrhovni predstojnik pater Nikolas. Spregovoril je tudi o drži odpiranja naših vrat. Mnoge države v razvoju nosijo nesorazmerno odgovornost, ko gostijo begunce, kar je nepravično, nevarno in potencialno nestabilno za te države. Evropske države niso še sprejele merila, da bi omogočile varen doseg našega kontinenta. Za mnoge evropske voditelje je bolj pomembna zaščita mej, kot pa zaščita človeških življenj. Pater Nikolas je pozval voditelje industrijskih držav, da storijo svoj delež pri sprejemanju beguncev, rekoč, da je resnična varnost osnovana na pravičnosti in ne na kontroli meja. Vsaj 3419 ljudi je izgubilo svoje življenje ob prečkanju Sredozemskega morja v letošnjem letu. Visoki komisarjat za begunce je zapisal, da prečkanje tega morja postaja najbolj smrtonosna pot na svetu. Od začetka leta 2014 je vsaj 207 tisoč migrantov želelo prečkati Sredozemsko morje. Ta številka je skoraj trikrat večja od preteklega rekorda leta 2011, ko je 70 tisoč ljudi zapustilo svoje dežele med arabsko pomladjo. Konflikti v Libiji, Ukrajini, Iraku in Siriji so pognali ljudi v beg predvsem v Evropo, ki je za mnoge ciljna destinacija. skoraj 80% odhodov je na libijski obali, kjer sta Italija in Malta destinacija mnogih priseljencev iz Afrike. V teh državah želijo poiskati delo ali zaprositi za azil. Med njimi je bilo kar 60 tisoč Sircev in 34 tisoč Eritrejcev. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres je ob teh zastrašujočih podatkih države opozoril, da so številne države preveč obremenjene le z zaščito svojih meja, namesto da bi se ukvarjale s preprečevanjem smrtnih žrtev. To je napaka in napačen odziv v obdobju, v katerem pred vojnami beži rekordno število ljudi, je dejal. Varnost in upravljanje z migracijo sta skrb za vsako državo, a politike je treba oblikovati tako, da človeška življenja na koncu niso postranska škoda. Irski škofje zahtevajo takojšnje ukrepe za zaščito pravic beguncev po vsem svetu. Tako so zapisali v sporočilu ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic. Škofje so ob tej priložnosti mednarodno javnost spomnili na obveznosti, ki jih ima na področju zaščite dostojanstva človeške osebe. Tudi na Irskem se vse bolj zavedajo, da v odnosu do beguncev in priseljencev delujejo družbeni sistemi, ki te ljudi izločajo na rob družbe ter jim preprečujejo, da bi se vključili v svet dela in v družbeno življenje. Za 80% svetovnih beguncev skrbijo države v razvoju. Tako sta na primer Jordanija in Libanon v zadnjih 3 letih sprejeli izredno veliko število beguncev iz Sirije, bolj oddaljene države pa le 2% od celote. Žal obstajajo tudi ljudje, ki se okoriščajo stisko drugih in ki njihovo revščino izkoriščajo za svoje bogatenje. Begunci se umikajo pred nasiljem v lastni domovini, a med begom postajajo žrtve nasilnežev, ki se okoriščajo z njihovo stisko. Škofje so zato znova pozvali k velikodušni odprtosti ter zavesti, da je medsebojna različnost veliko bogatstvo, pa tudi k molitvi, da bi begunci naleteli na mir, varnost in gostoljuben sprejem. V petek 5. decembra 2014 ob 14:15 je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije organiziralo miklavževanje za otroke v azilnem domu. Zahvaljujemo se vsem, ki so organizirali miklavžev prihod, vodstvu azilnega doma ter prostovoljkam pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije, ki so pomagali miklavžu, da je vse lepo potekalo. Ob tej priložnosti omenimo, da so otroci zelo lepo sodelovali s svojo spontanostjo in izvirnostjo. To so bili otroci iz Bosne, Kosova, Ukrajine ter Irana. Miklavža so otroci iz različnih držav razveselili z lepo slovensko pesmijo. Otroci so bili zelo veseli miklavževega obiska, saj jim je prinesel darila. Miklavž pa je ob koncu srečanja z otroki še obdaril ter obiskal vse zaposlene v azilnem domu. Danes je zadnja oddaja Gradimo odprto družbo pred Božičem, zato Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vošči poslušalkam in poslušalcem vesel in blagoslovljen Božič, poln milosti, notranjega veselja in tolažbe. Obenem vam želimo tudi srečno, zdravo ter uspešno novo leto 2015. Naj vam tudi sporočimo, da boste lahko tudi v prihodnjem letu prisluhnili oddajam Gradimo odprto družbo vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:40. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 00 58. 01 430 00 58. Ali na mobilno številko 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Ruben Schweiger, je končana. Vabljeni k poslušanju naslednje, ki bo v nedeljo 18. januarja ob 18. uri in 40 minut na Radiu Ognišče.